Британияның премьер-министрі Дэвид Кэмерон 27 июльдеден чықышында Франция ва Германия өзінің гиті қаршылығын мәлім етті. Түркияның Европа бүлелешігіне ағда болмағына қаршы бұй ортларын әдіян әдімлерінің не әгерелік дөрі дейінлігіні белінімек білен Кэмерон Анкарадан Брюсселі тарап ел салмақты ярдым етсегіне вады берді. Түркияның пайтақты Анкарадедің тықышында Дэвид Кэмерон Түркияның Европа бүлелешігіне ағда болмағына өзінің ғайдусыз тараптардығыны белінімек білен мұңа қаршы чықыш әдіян тарапларын олса қоша стандартлар сиясатыны алып барянлығын айтты. Европа бүлелешігінің НАТО-ның ағзасы олан Түркияның харби ярдамындан хусусан да Уганистанда пайдаланып келгенлигини хем Британия расмиси белгиледи. Түркиянын НАТОнун эгер толу яраныдыгыны ва Түркиянын террорчулугу каршы көрөштө, ягъни террорчулугун Аль-Каидадан башлап Курдистандын ПКК ишчи партиясы аялы эхли көрүнүшлөрүнө каршы көрөштө, Европа бирлешиги менен тең кыдышканлыгын Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон белгиледи.
Turkey is a great NATO ally. And Turkey shares our determination to fight terrorism in all its forms.
Кэмеронның чықышы Британияның ұзалқы лейбарист хөкмедінің Түркияны қолдамақ бойынша позициясыны қайталан хем болса, оның хедіркі сөзлері қаз айғытлы сесленді ой Европа бірелешігін ағза болмақ бойынша 2005 жылдан вәрі тағалла әдіп келген, есасан мұсылман иладлы Түркияның бірелешігі ағза болмағына қаршы сықен Германияның ой Францияның адына еті танқит олып яңланды. Францияның президенті Николя Саркози ой Германияның канцлері Ангела Меркель Түркияны көшөштүрмөгө чалыштылар ва Анкара айратыйынлыклары ээ болгон кызматташтык статусун теклип эттилер. Эмма Түркия бу теклиптен юз өбүрдү. Николя Саркози Түркиянын медени айратыйынлыкларынын Европа бирлешигинин саясий бүтөөлүгүнө катар дөрөтмөгүнүн эктималдыгын өңө сүрмөк менен өз каршылыгын делилдендирмөгө чалышты. Эмма Дэвид Кэмерон Парижин делиллерни 1960-жы жылларда Франциянын өңкү президенти Шарль де Голлин Европа бирлешигине Британиянын агда болмагына каршы эден чыгышын эмеңдетти. Кэмерон Түркиянын ыктысадый кубаты себептүү хем Европанын бу йорттон юз өбүрүп билмежегин белгиледи. Британ расмийти Түркиянын шуулун башынан бери 11% өсүш казанан 2017 жылы ченли тиз өсүш казанган йорттордун арасында экинчи орунда болжогу чакедилген шеледе эсасан яш илатлы йорттугуна үнсү чекти.
Which European country grew at 11% at the start of this year? Which European country will be the second fastest growing economy in the world.
David Cameron Iran'ın yadro programması ile bağlı problemanı çözme uğrunda hem Türkiye'nin ehmiyetini nıktadı. Cameron Türkiye yüzlenip Ankara'nı İsrail ile katnaşıkları sağlamağı hem ündedi. Yakında Gaza sektörüne yardım yüklerini alıp varan gemilere İsrail harbilerinin hücumu neticesinde 9 Türk rayeti helak bulupdi. Өз тарапынан Европа бүлелешігіндегі танқиетшілер бүлелешігі ағза болмау үшін зерур реформаларын Түркияның ішінде хайылғы дейінлігіні белгілерлер. Түркияның Европа бүлелешігіне ағза болан кепірден бариян харитларын өңіне бөбіт салиянлығын айдарлар.